Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِن وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe a i është që shume do pasurin. A nuk e di a i se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, kështu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Ngushëllime në përvjetorin e martezimit të Imam Muhammed Bagherit. Sot më 7 Dhilhaxhet të vitit 1442 sipas kalendarit hënor që përkohon me 18 korrikun 2021 është përvjetori i martirizimit të Imam Muhammed Bagherit, paqja qoftë me të. Ylli 5 i qiellit të ndritur të Imametit. Irani Islamik është përfshirë nga zia dhe matemi për shkak të përvjetorit të martirizimit të Imam Muhammed Bagherit, paqja qoftë me të. Imami të pesë të muslimanëve shiit të botës. Imami Muhammed Bagher, paqja qoftë me të, është martirizuar më 7 Dhilhaxhet të vitit 1414 sipas kalendarit hënor. Ai u vra me urdhër të Hashem bin Abdul Malek, një prej kalifëve e me vite asaj kohë në Medina. Imam Muhammed Bagheri, paqja qoftë me të, pas martirizimit të babait të tij të ndritur, Imam Zeinul Abedin mori përsipër përgjegjësinë e imamatit për 19 vjet e 10 muaj. Ky imam i ndritur njihej me emrin Bagherul Ulum apo zbërthyesi i shkencave. Me rastin e martirizimit të Imam Bagherit, paqja qoftë me të, në të gjithë Iranin islamik organizohet ceremonizie kryesisht nëpër xhamit të qeve dhe qendrat e tjera fetare. Radio Televizioni Shtetror i Republikës Islamike të Iranit me rastin e martirizimit të Imam Bagherit shpreh ngushëllime më të sinqerta për të gjithë muslimanët dhe liridashës si të botës. Askar Farhadi fitues i çmimit të madh të festivalit ndërkombëtar të filmit në Cannes. Çmimi i madh i festivalit të filmit në Cannes shkoi bashkërisht për regjisorin e madh iranian Askar Farhadi dhe regjisorin Juhe Kasmanin nga Finlanda. Si pas agjensisë IRNA të lemë, ceremonia mbylljes e festivalit të 74 ndërkombëtar të filmit në Cannes u mbajtë ashtu në mbrëmjen e sallën e Grand Lumière, pas 12 ditësh do u shpallën fituesit e pjesës konkurruese të festivalit. Në mesin e 24 filmi që karojnë në këtë kategori, Palma Arte këtë viti shkoi për Titan nga regjisori dhe skenaristi francez Julia Ducerna, heroi nga Askar Farhadi dhe Cube Number 6 nga Juho Kasmanin që së bashku morën çmim në madh të këtij festivali. Askar Farhadi gjithashtu ka fituar çmim prestigjioz në edicionet e mëparshme të festivalit me dy filma e kaluara dhe shitës i përfshirë çmimin aktor më të mirë për Bernice Beu, aktor francez e filmit e kaluara e cila mori këtë çmim në vitin 2013 dhe për çmimin e skenarit më të mirë. A gjithashtu mori çmimin e aktorit më të mirë të festivalit 2016, ku aktori kryesor ishte Shahab Husseini në filmin Shitësi. Heroi doli para kamerës vitin e kaluar në qytetin Shiraz, bashkëprodhuar nga Askar Farhadi dhe Aleksander Maleki. Në festivalin e filmit në Cannes u shfaqën si një prodhim i përbashkët i kompanisë franceze Memento Films dhe Farhadi Production. Festivali i filmit në Cannes 2021, i cili ishte planifikuar të zhvillohej nga 11 deri në 22 maj, u shtyp për shkak të shpërthimit të koronas dhe më në fund pas gati 2 muajsh u mbajt nga ana nga data 6 deri në 17 korrik. Sëmundja lija e majmunit arrin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qendra Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve të shtunë në mbrëmje konfirmoi mbërritjen e lijes të majmunëve në vend. Një banor i Nigerisë që udhëtoi në Texas nga Nigeria ishte sëmurë me lijen e majmunëve, citoi agjencia Hill Qendrën Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve dhe Shërbimin Shëndetësor. Lija e majmunit është një sëmundje rrallë infektive shkaktuar nga një virus që hyn në trup. Ajo është shumë gjitës dhe përhapet nga personin në person për mes fërmarjes. Lija e majmunëve është nga njëta familje viruseve të lisë. Ajo është një sëmundje rrallë virale që karakterizohet nga simptomat e ngjashme me gripin dhe fryrjen limfatike e cila gradualisht përparon me simptomat e tjerë në të gjithë fytyrën dhe trupin. Simptomat kryesore të kësaj sëmundje janë plagë dhe mavijosit, ethe, dhimbje kokës, dhimbje e forte muskujve, dhimbje shpinës, lodhje ekstreme dhe dridhjet dhe me kalimin e kohës mund të përhapet në trup. Dhe nëse sëmundja përhapet në sy, ajo mund të shkaktojë verbëri. Lije majmunëve shkakton fluska dhe puçra të mbushur me qelb në trup. Ndërsa prekja nga kjo sëmundje zakonisht është shqetësuese dhe pakëndshme, por në përgjithësi ajo nuk është me pasoja fatale. Rritja e rasteve të infektimit me virusin Delta të koronas në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Rastet e versionit Delta të koronavirusit janë në rritje në 85 shtetet e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për herë të parë që nga janari rastet e sëmundjes së koronavirusit janë rritur në të gjitha shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, raportoi agjencia CNN e lajmeve. Shtëpi e bardhë sot thotë se epidemia është shkaktuar nga njerëz që nuk vaksinohen. Shumë nga këta njerëz shtrohen në spital dhe vdesin nga sëmundja. Konsulenti mjekësor i Biden Anthony Fauci tha, në përgjithësi kemi të bëjmë me llojin Delta të virusit korona. Njerëzit që nuk janë vaksinuar janë shumë të ndjeshëm ndaj virusit. Kjo mund të rrisë shumë numri pacientëve dhe shtrimin në spital si dhe vdekjet. Rreth 35 milion njerëz në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë diagnostikuar me korona deri më tani, nga të cilët të paktën 624 mijë kanë humbur jetën. Iraqi, bisedimet e Vienës duhet të presin qeverinë e re të Iranit. Seyed Abbas Iraqi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit dhe kreu i delegacionit iranian në bisedimet e marrëveshjes bërthamore, shkroi në Twitter se bisedimet e Vienës duhet të presin nisjen e punës së qeverisë së re të Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensisë IRNA të lajmë, Abbas Iraqi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, në këtë mesazh tha: ne jemi në një periudhë tranzitore dhe një transferim demokratik i pushtetit po ndodh në Teheran. Ai shtoi është e qartë se bisedimet e Vienës duhet të presin për qeverinë e re në Republikën Islamike të Iranit. Ky është procesi i çdo demokracie. Ai tha se Shtetet Bashkuara dhe Britania duhet ta kuptojnë këtë dhe të heqin dorë nga lidhja e shkëmbimit të një personi përmes proces që është në zbatim e sipër me çështjen e marrëveshjes bërthamore. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Iraqi tha se shkëmbimi të burgosërve është keq përdorur për qëllime politike dhe kjo shkakton anullimin e këtij procesi. Sipas tij, në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania zbatojnë të gjitha detyrimet e tyre në marrëveshje, që nesër mund të lirohen me dhjetër njerëz nga të dyja palët. Ndërkohë, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë deklaruar se pas përfundimit të kalimit të pushtetit të qeveria e re në Republikën Islamike të Iranit, ajo do të bëjë një program për vazhdimin e negociatave të Vienës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Deri tani në kuadër të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në Vienë janë mbajtur 6 raunde negociatash. Në raundin e fundit të këtyre negociatave, Abbas Iraqi ka deklaruar se Irani nuk do të pranojë asnjë marrëveshje pa u lezuar kërkesat kyçe të tij. Republika Islamike e Iranit deklaron se duke qenë se është Bashkuar të Amerikës ajo që ka shkelur marrëveshjen bërthamore, ajo duhet të heqë të gjitha sanksionet dhe veprimet e saj duhet të verifikohen nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Francezët dolën në rrugë në protestë kundër kufizimeve të koronas. Mirë Parizian dolën në rrugë në protestë për politikën e presidentit francez Emmanuel Macron mbi kufizimet koronare. Në kryeqytetin francez Paris, mirë qytetar protestuan kundër politikave të rrepta dhe kufizimeve të vendosura për shkak të koronas. Mirë Parizian thua se kanë dalë në rrugë për të protestuar ndaj politikave të presidentit francez Emmanuel Macron. Ndërsa zyrtarët francezë të shëndetësisë njoftuan për shkallëzimin e koronavirusit dhe thanë se kufizimi në të gjithë vendin kishte të ngjarje të imponueshme përsëri protestuesit në Paris, protestuan kundër kufizimit të detyruar duke prohoritur liri. Disa netë më parë në një fjalim televiziv, presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi për shpërthimet e reja të versionit Delta të virusit korona në vend dhe njoftoi kufizimet e reja më rëndësishme për të cilëve është vaksinimi detyrueshëm i personelit mjekësor dhe nevoja për të siguruar një certifikat shëndetësore gjatë pranisë në vende publike. Plani armiku në Siri ka dështuar Bashar Assad tha se me anë të unitetit kombëtar u vendos digniteti dhe autoriteti i Sirisë dhe me vigjilencën e njerëzve plani armiku për të ndryshuar kushtetutën siriane dështoi. Presidenti i Sirisë Bashar Assad në inaugurimin presidencës së re siriane filloi si theksoj se pjesëmarrja e gjerë në zgjedhjet e fundit presidenciale siriane provoi se çdo sistem politik e merr legitimitetin e tij nga mbështetja popullore. Populli sirian qeshorin e kaluar tregoi një pjesëmarrje të madhe në votime dhe Bashar Assad me 95% të votave fitoi presidencë për një mandat të katërt. Sipas raportit, Bashar Assad tha se armiku në luftën e fundit ishte i lidhur me grupe terroriste të importuar, por që u mund dhe dështoi. Ai shtoi se armiku mendoi se ai mund ta kthente popullin sirian në mercenar, por vigjilenca e njerëzve, solidariteti me qeverinë dhe uniteti kombëtar ishin plumbi vdekje për rësio dhe fund të gjitha planëve të armikut. Bashar Assad, presidenti Sirisë, shtoi se në përmjet unitetit kombëtar, digniteti dhe autoriteti Sirisë u vendos. Ne jemi një kombë që qëndrojnë të vendosë duke mbështetur në identitetin kombëtar, thaj. Duke vazhduar deklaratë e tij, presidenti sirian qortoi fuqishëm disa njerëz që pranuan të ishin element në duart të armikut dhe tha, se ishte vigjilenca njerëzve ajo që i dha fund planit e armikut për të ndryshuar kushtetutën siriane. Bolton Trump nuk kishte kapacitet të mjaftueshëm intelektual për të kryer grushtin e shtetit. Ish këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Bolton tha se ish presidenti i Shtetit Bashkuar Amerikës Donald Trump nuk kishte kapacitet të mjaftueshëm intelektual për të kryer grushtin e shtetit. Ish këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare John Bolton në një intervista, ideja që Donald Trump po planifikon të një grushtet i jep atij shumë kredibilitet. Bolton shtoi, një gjë tjetër kërkon parashikime dhe mendime që shumë kohë më parë, kërkon planifikime, strategji dhe mbështetje dhe nuk mendoj se ai mund ta bëjë këtë. Ish këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Sigurinë Kombëtare vazhdoi, ajo që ai mund të bënte ishte që çdo ditë të bënte diçka që ishte edhe më të mërshme se sa një ditë më parë. Sidoqoftë, të thuash që Donald Trump mund të kishë organizuar një grushteti i e bati shumë kredibilitet. Washington Post ka përmendur librin e fundit të presidencës së Donald Trump. Ky libër thotë kandidatët e lartë ushtarak amerikan kishë frikë se Donald Trump do të kërkonte një grushteti ose masat të tjera të paligjshme për të qëndruar në presidencë pasi humbi zgjedhjet presidenciale kundrejt Joe Biden. Trump të ejnë në një deklarat duke mohuar për mbajtjen e libër shkroj unë, kur nuk kam kërcenuar me një grushtete dhe nuk kam biseduar me askën në lidhje me këtë gjë. Të nërruar dhe gjues ndoj që buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe gjues në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Shtetet Bashkuara dhe disa regjime arabe në rajonin e shkaku kryesor i krizës libaneze. Pas njoftimit të dorëheqjes së udhëheqjes të fraksionit libanez 14 mars së Saad Hariri nga formimi i një kabineti në Liban, disa rryma pro-perëndimore në Liban të cilat veprojnë me mbështetjen financiare dhe propagandistike të Arabisë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në bazë të një skenari të paraprogramuar kanë akuzuar lëvizjen e rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe boshtin e rezistencës përgjojës se ka penguar formimin e qeverisë në Liban. Akuza vinë ndërsa më herët sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, Seyed Hasan Nasrullah, ekspozoi komplotet e Washingtonit dhe të disa prej aleatëve të tij brenda Libanit. Në një fjalim më 25 qershore, ai deklaroi se Shtetet Bashkuara po planifikojnë një kryengritje në Liban. Saad Hariri dhe dërheqën pas 9 muajsh në krye të formimit të një kabineti me iniciativë të Francës. Mirë po në fakt Hariri nuk bëri asnjë hap për të përmirësuar gjendjen e krizës ekonomike dhe gjendje rënduar të popullit libanes. Kjo situatë vazhdoi deri në lindjen e trazira dhe protestën në Liban, që është një skenari projektuar nga Amerika, Arabia Saudite dhe regjimi sionist. Ky skenar u bë i qartë nga Adi Cohen, këshilltari ish kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu, i cili vetë është një prej hebrejve të Libanit, i cili dy javë më parë për të nxitur popullin libanez kundër qeverisë, kundër Hezbollahut dhe për të nxjerrë njerëzit në rrugë duke ofenduar kombin libanez me fjalët "popull lepur", tha: "Çfarë po prisni? Nuk keni as dritë, as benzinë dhe as bukë. Pra, kur do të ngriheni?" Në kohën kur Libani prej kohë është përballë me një krizë financiare dhe ekonomike, dhe për shkak të kësaj krize janë bërë protesta popullore kundër korrupsionit në shtet dhe mosveprimit të Saad Hariri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke vendosur sanksione të padrejta dhe të paligjshme kundër Hezbollahut dhe kundër funksionarëve shtetëror, ka luajtur një rol të madh në përshkallëzimin e krizës në këtë vend. Përveç këtyre faktorëve, shumë ekspertë janë të mendimit se Saad Hariri ka dhënë ndërheqje nga misioni për formimin e qeverisë duke qenë nën presionin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas gazetës Albania, duke përmendur faktin se dorëheqja e Saad Haririt është për të krijuar kushtet e zbatimit të një skenari të turshëm nga Amerika dhe Arabia, shkruan: "Një nga arsyet kryesore të mos formimit të qeverisë në Liban është ndërhyrja e huaj. Rrjeti informativ libanez në shra gjithashtu kohët e fundit publikoi një raport ku thotë se Arabia Saudite nëpërmjet Saad Hariri i ka dhënë një mesazh negativ presidentit të Libanit, dhe ajo vazhdon të insistojë në zbatimin dhe realizimin e kërkesave të Arabisë Saudite dhe distancimin e forcave të rezistencës mes tyre të Hezbollahut nga kabineti qeveritar në Liban. Pra, duhet thënë se situata aktuale në Liban padyshim është rezultati i skenarit të turshëm të hartuar prej kohësh nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Arabia Saudite për të goditur Libanin dhe rezistencën. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Shtetet e Bashkuara dhe disa regjime arabe në rajon janë shkaku kryesor i krizës libaneze.
Programin në vazhdim të nderuar miq, ja kemi dedikuar thonjeve dhe këshillave të Imam Xhafer Sadikut alayhissalam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi të.
Qasja Imam Sadik Xhaferit alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriut.
Në këtë program do të analizojmë vizionin e Imam Xhafer Sadikut alayhis salam ndaj nevojave themelore të njeriut, në aspektin shpirtëror dhe fizik.
Njeriu është një qenie kreative dhe dinamike, i cili natyrisht kërkon suksese të reja në jetën e tij. Prandaj, për lulëzimin e talenteve dhe realizimin e idealeve të veta në fillim, duhet të plotësohen nevojat e tij themelore dhe parsore për të arritur në mënyrë të drejtë qëllimin e tij final. Nevojat e njeriut janë të shumta dhe të larmishme, për arsye se njeriu është një qenie e përbërë nga materia dhe nga shpirti, kështu që një kombinim i tillë ka nevojë edhe për nevojat të natyrës materiale, edhe për nevojat të natyrës shpirtërore. Nevojat e njeriut, edhe nga aspekti cilësisë, janë të nivelit dhe shkallës së ndryshme. Realizimi disa prej tyre nuk mund të ndodhë edhe për gjatë jetës e njeriut. Me gjithë këtë, disa prej nevojave të njeriut janë më të domosdoshme dhe më themelore, ku realizimi i drejt dhe i përshtatshëm i tyre në realitet krijon rrethanat për zhvillimin dhe progresin e njeriut.
Visioni i njeriut në te eksistencës dhe njeriut që përcaktone dhe nevojat themelore dhe të qëndrueshme të njeriut. Zoti i madhëruar në ajetet kuranore i ka kushtuar rëndësi të madhe vizioneve dhe vështrimeve të njerëzve, për arsye se perceptimi çdo njeriu rreth filozofisë së krijimit përcakton stilin e jetës së tij. Për një individ i cili mendon se bota është primare, të gjithë lumturinë dhe mirësinë përkufizon në çështjet materiale të cilat lidhen me këtë botë dhe bëjnë përpjekje në çfarëdo lloj mënyre që në këtë jetë të plotësojë nevojat e kësaj natyre dhe të fitojë lumturinë e kërkuar. Në këtë vizion, progresi është bazuar në mohimin e amshueshmërisë së botës tjetër dhe botës metafizike. Në epokën bashkohore zakonisht përballemi me shumë njerëz të cilët kërkojnë vetëm qetësinë materiale dhe natyrisht që nuk kanë asnjë mungesë për sa i përket kërkesave dhe nevojave materiale. Megjithkëtë, ata nuk duket se kanë qetësinë e duhur, për arsye se nuk i kanë kushtuar rëndësinë nevojave shpirtërore. Nga ana tjetër janë një grup tjetër i njerëzve të cilët në këtë botë e falin për botën tjetër dhe paraimisht nuk tregojnë ndonjë vëmendje të veçantë ndaj kësaj bote. Në këtë mënyrë njerëz të tillë i shikojnë vetëm nevojat shpirtërore dhe ato që lidhen me botën tjetër. Njerëz të tillë në realitet ndjekin rrugën e murgjërisë, ndërsa për shkak se nuk i plotësojnë në mënyrë të përshtatshme nevojat e tyre materiale, të cilat lidhen me këtë botë, atyre nuk i lulëzojnë talentet në nivelin e duhur. Feja islame nuk është dakord as me këtë metodë. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: izolimi dhe jetesa në fusha dhe në mënyrë të vetmuar, larg nga njerëzit e tjerë, nuk ka vend për fenë e pastër të islamit, por është një tjetër grup i njerëzve të cilët edhe pse konsiderojnë prioritet botën tjetër dhe aspektin shpirtëror të njerëzit, megjithkëtë nuk largohen plotësisht nga kjo botë, por atë e konsiderojnë një mjet nëpërmjet së cilës duhet fituar lumturia në botën tjetër. Prandaj aspektin material e konsiderojnë mjet për arritjen e qëllimit të tyre final. Ata besojnë se kjo botë është një fushë në të cilën duhet mbjell bota tjetër. Ashtu siç ka thënë Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë në surën Bakare, ajeti 201. E ka prej tyre asish që thon: Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira edhe në botën tjetër, dhe na ruaj prej dënimit me zjarr.
Imam Xhafer Sadiku a.s. në bazë të vizionit dhe vështrimit hyjnor të tij, ka përkufizuar filozofinë e jetës e njeriut në atë mënyrë që nevojat e tij themelore gjejnë kuptim pikërisht brenda kësaj kornize në bazë të cilës përcaktohet edhe stili i jetës. Nga pikpamja e Imam Xhafer Sadiku a.s., njeriu ka edhe nevoja të qëndrueshme të cilat nuk lidhen me këtë botë ose me botën tjetër, por ato ekzistojnë në të gjitha gjendjet e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër, prandaj është e nevojshme që njeriu t'i plotësojë ato nevoja. Sado që këto nevoja të plotësohen në nivel më të drejtë dhe më të përshtatshëm, edhe lumturia e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër do të garantohet në po ato nivel, për shkak të përbërjes komponuese të njeriut nga trupi dhe shpirti, të paktën mund të prezantohen dy nevojat kryesore, një për trupin dhe një për shpirtin. Në shumë ajete kuranore dhe në hadithe profetike, këto dy llojet e nevojave janë përmendur si qetësia për shpirtin dhe lehtësimi për trupin, nevoja këto që janë element përbërës të lumturisë së njeriut. Mirpo duhet pasur parasysh se ajo çfarë përmendet si qetësi dhe lehtësim është brenda limiteve personale, që do të thotë se secili individ ka nevojë për qetësi dhe për lehtësim. Përveç kësaj, ekziston edhe një nevojë tjetër e cila lidhet me nevojat shoqërore të njeriut. Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë ka thënë: janë tre gjërat për të cilat kanë nevojë të gjithë njerëzit: siguria dhe qetësia, drejtësia dhe lehtësimi.
siguria e cila krijon qetësin shpirtërore paraqitet si nevojë natyrore dhe themelore në dy nivele për njerion, në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Në kulturën e Kuranit të shenjtë është folur për sigurinë në këto nivele. Qetësia në kulturën kuranore është përdorur në kuptimin e sigurisë, stabilitetit dhe qetësisë përballë dilemave. Në nivelin shoqëror gjithashtu, qetësia është përdorur për krahas nocioneve si siguri dhe paqe. Prandaj njerëzit nevojën e parë të cilën e ndjejnë në vetvete është nevoja për qetësi në dy nivele, do të thotë në nivelin individual dhe në nivelin shoqëror. Nëse këto dy nevoja nuk realizohen në nivelin e duhur, jeta bëhet e hidhur për njerëzit dhe ata nuk do të ndjejnë lumturi në jetën e tyre të kësaj bote dhe të botës tjetër. Elementi i dytë i lumturisë është lehtësia. Lehtësia kryesisht është e lidhur me trupin dhe materien, që do të thotë se trupi i njeriu ka nevoja të tilla si ushqimi, vendbanimi, veshmbathja dhe të ngjajshme me këto. Plotësimi i nevojave materiale të njeriu në mënyrë të plotë do të thotë zbatimin në praktikë i konceptit të mirëqenies. Duke marrë parasysh faktin se njeriu jeton në shoqëri dhe ka lidhje me individ të llojit të tij, ka nevojë për diçka që organizon këtë lidhje në mënyrë të duhur dhe të drejtë. Në këtë rast paraqitet elementi i drejtësisë si një mjet për matjen dhe sistemimin e marrëdhënieve shoqërore. Njeriu në aspektin e marrëdhënieve shoqërore ka nevojë që të sundoj drejtësia në mënyrë që të ndihet i lumtur dhe të veprojë me lehtësi. Imam Xhafer Sadiku a.s. drejtësinë ka vlerësuar si nevojë themelore të njeriut në të gjithë kushtet dhe rrethanat, ndërsa ka thënë se njeriu dëshiron të njohë nevojat themelore të tij, qetësinë, lehtësinë dhe drejtësinë, duhet i konsiderojë si nevoja themelore të tij dhe të bëjë përpjekje për plotësimin e tyre.
Një prej çështjeve që shtrohet për diskutim në epokën bashkohore dhe është bërë shkak që të krijohen edhe shumë sfida shoqërore, si dhe të prish paqen dhe sigurinë shoqërore, është shkelja e të drejtave të njerëzve. Feja islame, përgjatë gjithë historisë, duke konsideruar të palishëm shkeljen e të drejtave të të tjerëve, ka krijuar rrethanat për një jetë të qetë dhe legjitime për besimtarët e vet dhe për të gjithë njerëzit e tjerë që jetojnë në shoqërinë islame. Feja islame konsideron se shkaku i shkeljes së të drejtave të të tjerëve duhet kërkuar në agresionin, dhunën dhe në shkeljen e të drejtave të të tjerëve. Prandaj beson se çdo herë kur të shtohet ndjenja e vëllazërisë njerëzore dhe të respektohen të drejtat e të tjerëve, padyshim se për të gjithë njerëzit do të sigurohej një jetë paqësore. Kjo e arritur intelektuale dhe politike duke se është bërë domosdoshme më shumë se kurrë në epokën bashkohore. Nga pikpamja islamit, padrejtësia dhe dhuna është e papëlqyeshme në çfarëdo lloj kohe dhe vendi që të jetë, ndërsa në të kundërtën, drejtësia është e kërkuar pranë të gjithë njerëzve si një nevojë domosdoshme. Zoti i madhëruar njeriu në bazë të natyrës qenësore e ka krijuar dashamirës dhe kërkues të drejtësisë, ndërsa profetët hyjnor i ka dërguar për ringjalljen e drejtësisë. Kurani shenjt në lidhje me këtë, në ajetin 25 të surës Hadid, thot: Ne i dërguam të dërguarit tanë me dokumentat të qarta, dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtsin që ti përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fort dhe dobi për njerëzit, edhe për të ditur të ka Allahu se kusht ndihmon atë, rrugën e ti dhe të dërguarit e ti, duke i besuar fshehtas. Ska dyshim se Allahu është furnizues, bizotërues. Imam Xhafar Sadiku a.s. gjithashtu në lidhje me këtë, ka thënë, nëse do të zbatohet drejtësia në mesin e njerëzve, atëherë të gjithë do të bëhen të panevojshëm. Çelësi i suksesit të çdo individi në jetë është edhe bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira. Nga pikpamja Imam Xhafar Sadiku a.s., bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira, gjithashtu, konsiderohen prej nevojave të njeriut, Prandaj, ai beson se njeriu gjatë jetës ka nevojë të siguroj 5 elementë kryesor dhe ato I numëron në këtë mënyrë. Ekzistojnë 5 gjëra që nëse një person do t'i mungojë njëra prej tyre, ai gjithmonë do të ketë mungesë në jetën e tij. Së pari është shëndeti fizik, së dyti siguria, së treti furnizimi mjaftueshëm, së katërti bashkëshortja dhe fëmijët që kryejnë vepra të mira dhe në fund mirëqenia dhe qetësia. Në të vërtetë, qetësia dhe lehtësia janë çelësi I lumturisë dhe element kryesor I cili sigurohet së bashku me elementë të tjerë.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 18 të surës El-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të nderuar dëgjues, juftojmë të njeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njeni me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Tani le të dëgjojmë ajetin 15 të surës El-Ahqaf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
Ne e urdhëruam njeriun të bëj mirë prindërve të vetë, nga se nëna e vetë me mundi me barti dhe me vështirësi e lindi, e bartja e ti dhe gjidhënja e ti zgjatë 30 muaj, e a I vazhdon të jetoj, derisa të arri pjekurin e vetë dhe kur t'i mbush 40 vjetë, a I thotë, Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde, që ma dhurove mua dhe prinderve të mi, që të bëj vepra të mira, që i pëlqen ti, dhe mi bën të mirë pas arsit e mi. Unë pendohem të ti dhe unë jam me muslimanët.
Një nga karakteristikat më të mëdha të fesë islame është përkushtimi në familje. Shumë nga ajetet dhe udhëzimet e Kuranit janë përqendruar pikërisht në këtë temë. Udhëzimi për martesë dhe krijimi i familjes, udhëzimet në marrëdhënie dhe udhëzimet e mbushura plot me dashuri për vazhdimin e jetës familjare, lindja e fëmijëve dhe edukimi i tyre, udhëzimet për zgjidhjen e mosmarrveshjeve në familje dhe së fundi udhëzimet sa i përket ndarjes dhe divorcit, janë të gjithë tema të trajtuara në Kur'an. Këto ajete nisin me udhëzime për të gjithë njerëzit, si besimtarë ashtu edhe ata jo besimtarë. Në këta ajet janë përmendur disa nga vështirësit dhe vuajtjet e prindërve dhe në veçanti nënave në lindjen dhe edukimin e fëmijëve, dhe është theksuar për t'u përkullur, falendëruar dhe nderuar ata. Fatkeqësisht në botën e sotme ku trendi është përqendruar në jetën personale dhe në kërkesat personale, numri i martesave dhe i krijimit të familjeve është ulur. Ata njerëz që pranojnë të martohen mjaftohen me një numër të ulët fëmijësh. Vazhdimi i këtij trendi ka çuar në uljen e popullsisë në vendet e përparuara dhe kthimin e shoqërive të tyre në shoqëri të vjetëruar. Në kulturën fetare, çdo kush që arrin moshën 40 vjeç ka arritur kulmin e plotësimit fizik dhe mendor të tij. Me siguri një njeri i tillë ka familje dhe fëmijë. Mirë po kjo nuk duhet të bëhet shkak që ai të neglizhoj kundrejt prindërve të vet, dhe ata duhet të ndikojnë edhe më shumë pra prindrit e tij. Është e qartë se mirësia është më e përhapur se bamirësia dhe nuk përfshin vetëm ndihmën financiare, sepse prindrit mund të mos kenë nevojë për para, por ata janë të etur për dashurinë dhe vëmendjen e fëmijëve të tyre. Ose për shkak të moshës së tretë, ata kanë nevojë për kujdes, dhe nëse është e nevojshme tretë mjekësor dhe për kujdesje shëndetësore. E sidoqoftë, vëmendja ndaj prindërve nuk duhet ta largojë një person nga vëmendja ndaj gruas dhe fëmijëve të tij. Prandaj ajeti në vazhdim i referohet të drejtës së fëmijëve dhe brezave, ku përveç lutjes dhe kërkesës ndaj Zotit, ajeti kërkon përpjekje të vazhdueshme të prindërve për t'i edukuar ata sa më mirë. Nga këto ajete mësojmë se
një nga të drejtat që ka çdo prind mbi fëmijën e tij është që të jetë i mirë me fëmijën gjatë gjithë jetës. Kjo dashamirësi duhet të jetë e vazhdueshme dhe e pandalshme, jo vetëm në rast nevoje dhe të përkohshme. Në dashamirësi ndaj prindërve, të jesh musliman nuk është asgjë, dhe Islami e konsideron këtë si një këshill njerëzore dhe jo si një besim. Edhe pse babai dhe nëna duhet të trajtohen me mirësi, mirë po nëna ka një të drejtë veçantë mbi fëmijën, për shkak të vuajtjeve të shtatzanisë, lindjes dhe ushqyerjes me gji, dhe ajo duhet të trajtohet me më shumë dashuri dhe mirësi. Kujtimi i vështirësive dhe vuajtjeve që kanë duruar nënat është efikase në zgjimin e ndjenjave dhe emocioneve njerëzore të fëmijëve të tyre. Lutja dhe shërbimi ndaj prindërve së bashku me lutjen për fëmijët dhe rritjen e tyre është një nga këshillat e Zotit për njerëzit.
Tani le të dëgjojmë ajetin 16 të surës El-Ahkaf.
Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun.
Të tillët janë ata që ne u pranojmë në mënyrë më të mirë atë që punuan. Ua ka përzem të këqijat e tyre duke radhitur me banuesit e xhenetit. Ky është premtimi vërtet që u është premtuar.
Në ajetin e mëparshëm u përmend këshilla e Zotit për njerëzit në lidhje me prindrit dhe fëmijët. Ky ajet shpreh shpërblimin e atyre që e vendosin këtë këshill të rëndësishme hyjnore në krye të veprimtarisë së tyre dhe thotë: Zoti ka premtuar t'i çojë njerëzit e virtytshëm në parajsë. Dhe kush është më i vërtetë se Zoti në premtimet e tij? Sigurisht, kushti për të hyrë në parajsë është të pastrohemi nga njollat e mëkateve. Prandaj Zoti i fal gabimet e të virtytshmëve dhe u apranon veprat e mira në mënyrën më të mirë. Kjo është mëshira dhe falja më e madhe e Zotit për të drejtët, të cilëve u jep disa shpërblime, vetëm se kanë bërë një vepër të mirë. Nga këto ajete mësojmë se
vlera e veprimit është se sa jo pranohet dhe jo vetëm atë të bësh. Sigurisht, një veprim është i pranueshëm për Zotin nëse ka kushtet e nevojshme dhe bëhet në mënyrën më të mirë. Mirësia ndaj prindërve krijon kushtet për pranimin e veprave të mira dhe për të shijuar faljen e Zotit. Ai që u shërben prindërve, veçanërisht nënës, në fakt ka hapur rrugën për në parajsë.
Tani le të dëgjojmë ajetin 17 dhe 18 të surës El-Ahqaf.
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
Në ndryshim nga fëmijët e tjerë që vlerësojnë dhe kryejnë shërbim për prindrit, në disa familje rriten fëmijë të paaftë dhe të padrejtë që u shkaktojnë prindërve të lashe dhe fatkeqësi, dhe i lëndojnë ata me gjuhë të keqe. Ata jo vetëm që nuk i respektojnë të drejtat e prindërve të tyre, por edhe nuk e pranojnë edukimin e tyre fetar. Në përgjigje të ftesës së prindërve të tyre për adhurimin e Zotit, ata përqeshin besimet fetare dhe mohojnë premtimet e profetëve hynor. Është natyrshme që fundi i njerëzve kaq mos mirënjohës dhe të pandershëm është renditja mes shtypësve dhe mëkatarëve të fiseve të kaluara. Ata do t'i nënshtrohen zemërimit dhe ndëshkimit hynor, dhe një fat i keq dhe dëmtues është në pritje të tyre, nga e cila ata nuk do të shpëtojnë dot. Nga këto ajete, mësojmë se
e ai që prindërve të vetë u thotë, oh, për ju, a më premtoni mua se do të ringjallem, kurse sa gjenerata kanë kaluar para meje e nuk u ringjallën? E ata të dy e lusin Allahun ta udhëzoj, duke i thënë ati, i mirë i ti, beso se premtimi Allahut është i sakt. Po a i thot, kjo nuk është tjetër, vetëm se legjende të lashtëve. Ata janë të tjilë kundër të cilve, ka marë fund vendimi të jenë banues të zjarit, si në popujt me e gjinët dhe njerëzit që kaluan para tyre, sepse ata ishin të humbur.
Në ndryshim nga fëmijët e tjerë që vlerësojnë dhe kryejnë shërbim për prindrit, në disa familje rriten fëmijë të paaftë dhe të padrejtë që u shkaktojnë prindërve të lashe dhe fatkeqësi, dhe i lëndojnë ata me gjuhë të keqe. Ata jo vetëm që nuk i respektojnë të drejtat e prindërve të tyre, por edhe nuk e pranojnë edukimin e tyre fetar. Në përgjigje të ftesës së prindërve të tyre për adhurimin e Zotit, ata përqeshin besimet fetare dhe mohojnë premtimet e profetëve hynor. Është natyrshme që fundi i njerëzve kaq mos mirënjohës dhe të pandershëm është renditja mes shtypësve dhe mëkatarëve të fiseve të kaluara. Ata do t'i nënshtrohen zemërimit dhe ndëshkimit hynor, dhe një fat i keq dhe dëmtues është në pritje të tyre, nga e cila ata nuk do të shpëtojnë dot. Nga këto ajete, mësojmë se
disa fëmijë bëhen të paaftë dhe devijojnë nga rruga e duhur, por nuk është detyrë e prindërve t'i refuzojnë dhe t'i mallkojnë ata, por është detyrë që të luten për fëmijët e tyre dhe t'i ftojnë në rrugën e duhur. Prindërit janë përgjegjës për udhëzimin dhe drejtimin e fëmijëve të tyre dhe duhet të përpiqen për edukimin e tyre fetar dhe rritjen shpirtërore, edhe pse ata mund të mos marrin një rezultat pozitiv nga përpjekjet e tyre. Një person që injoron Zotin dhe Kiametin bëhet i pabesku ndrejt prindërve të tij dhe shkel të drejtat e tyre, dhe madje ai mund të dalë edhe kundër tyre.
محمد وآل محمد.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm në përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.